Ebba l-program biħor mil-kolleġġ. Fej ġimgħa wara ġimgħa niltaqgħu magħkom biex niskopru naqr iktar fuq suġġetti differenti li jiġu offruti l-Junior College. Miegħi passoltu għandi Suzanne, kif hemm Suzanne?
Jiena tajba inti okej Roberto.
Iva, llum importanti li nżommu saqajna mal-art.
Iva, x'tiġa tinħossni qed nifflowtja tiela hekk lejn
lej xi ħaġa mistika.
Mistika eżistenza oħra, ma nafx jien xejdula dik. Naħseb qed tippruvaw taqtaw fuq x'għan nitkellmu llum.
Imma nħallhom iktar kurzita. Għax qabel ma nintroduċu l-mistieden tagħna nfakkarkom biex tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' Facebook jew Instagram tal-kulleġġ jew inkella tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Mela, Suzanne, nibdew niskopru naqa.
Aħjar nintroduċi ħjiena għax inkella ħan nitfixklu għax illum għandi żewġ robis.
Iva.
Mela, parti Roberto għandna fil-fatt għandna Robert Govis li iktar nafuħ bħala Robi milli Robert. Uxek, ja Rob, li huwa lecturer fil-Departiment tal-Filosofi, għalhekk konna qegħdin nitkellmu hekk qabel. All right, kif int Robert, all right?
Jiena mhux ħażin. U grazzi.
Robert apposta. Nirringrazzjaw lilek talli ġejt. Rob, jiena nafek għax tajjeb li ngħidu jiena u Rob fiż-żożija tagħna konna tiġi nafu l-xulxin. Tajjeb imma.
Ma ngħidux is-sena.
Mela mhux ħadd kemm għandi żmien.
Naħseb ħajindunaw issa. Tajjeb, Rob, tgħidilna xi ħaġa fuqek?
Mela, jiena Robert Govis, inni nagħlem filosofi, inni nagħlem 22 sena, però inni nagħlem filosofi mid-2009. Mill sentej minnhom nagħlem ġo skola privata u mill-2011 qiegħed il-Junior College fejn hemmhekk sallum u jalla nibqa'. Bħala persuna jiena bridem inħobb ħafna l-kumpanija tiegħi, inħobb il-ħbieb però ma nidejqax ukoll il-kumpanija tiegħi, inħobb ħafna l-qari, inħobb il-fotografija,
jiena nix
il-manikat, inħobb il-klieb iwiwa. Noqgħod il-manikata u nħobb ħafna ħafna dak il-ftuħ, il-natura, tieni dak l-ispazju fej. Għax issa kif ħanet kemm aktar qudiem mhux vera kemm il-filosofija hija suġġett akademiku, però mhux ġust hekk, jiġifieri. Jekk tiftaħ.
Eżatt.
Għalija hemm teżuri oħra milli ġast marka tajba.
Taqsek ħan saqsik xi sumhom mill-klieb, please.
Iris
u
Fuzz.
Huma Chihuahua.
Chihuahua u aħwa.
U aħwa.
Ejwi. U l-mimmi tajna hija.
Naf, naf, nara ritratti tagħhom fuq social media u vera ħelwin.
Parti mill-familja dejjem ikun.
Ejwa, ejwa.
Tajjeb, mela lasirna nafu ftit. Rajt rob minu, tajjeb li forsi nibdew nitkellmu fuq suġġett.
Meta nisimgħu l-kelma filosofija, x'nifhmu biha, x'inhi l-filosofija?
Il-kelma fija nifisha hija of course ħiġa mill-Grieg, magħmula minn ġewġ partijiet għandek filos li tfisser the love of imħabba qal u sofija wisdom, so erf. Jiġifieri mhux intelligenza, erf li huma differenti. Jiġifieri filosofija fija nifisha hija
Imħabba
għall-erf. Jew tipprova tifhem aktar jinnaf l-iskop tal-ħajja int minn int. Kif tafu jiena nagħlem il-filosofija ġenerali kollox iġix livelli u ħaġa li dejjem ngħid dejjem di f'kull meta nibdew f'Ottubru dejjem ngħidha li tista' you can approach philosophy jew bħala eżami. Imma mbagħad fl-istess ħin jekk inti tiftaħ qalbek għalija tista' wkoll tkun opportunità fej taraf forsi lilek innifsek aktar. U waħda mill-affarijiet li nħu pjaċir apparti nħu pjaċir ħafna ma studenti jgħidulna li għaddejna mill-eżami x ultimately dak huwa l-iskop, però meta jgħidu li nifhem aktar li nifsi jew nifhem aktar id-dinja jew ċertu kunċett huma aktar ċari ngħid naħseb għamilna xogħolna. Għax il-ġurnata semgħuni. Jekk ħanna nidħol fil-klassi biex nagħlem is-suġġett biss, ma qasant għandhom bżonni, fis-sens li Google jaf iktar minni, effiċjent iktar minni, jaġġel iktar minni, però mbagħad Google ma jistax jagħtihom eżatt u l-interpretazzjoni umana mejjuxa. Ġifieri dik naħseb hija parti mill-vokazzjoni ta' għalliem illum u għalliem għallum li mhux ġust knowledge imma l-interpretazzjoni ta' dak li qed tgħallem. U dik xi ħaġa li ma nbidilha ma' xejn.
Eżatti, u naħseb diġà irrispondejt, mela għalfejn għandu studenti għażel filosofi apparti għall-eżami u x'hekk.
Ara, U il-vantaġġ u żvantaġġ ta' meta jidħlu kif ta' fuq il-filosofija tiġi malma post-secondary, jiġifieri m'hemm show level ta' filosofi, allura da biex letteralment ħaj jidħol xi ħaġa li ma jafux x'inhi. Sewwa li xikultant hija ħaġa tajba għax tkun miftuħa s-suġġett. U kif għedtilkom, jiġifieri ngħidilhom waħda mill-affarijiet nasa fundamentali tal-ħajja hija li inti tara ftit minn int. U l-lum il-ġurnata nħiexu f'dinja fej taljenak, kem jista' jkun minnu bil-headphones qudiem il-mobile laqas tħaf minnu ħdejk, you know. Mentri u dat mur lura Socrates, you know, li għandna nażaminawha ħajjitna. You know, għandek tkun taf. Fil-fatt illum stess setta, għax iltqajt magħha fuq social media x'imkien u veru ġbitni. Ħafna nies imutu ta' 25 imma bad jindifnu ta' 80. Għax literalment ma jafux, ma għalijom.
Jif u għem.
Unnamen li jekkem xaħġa għandek tamna l-lek, nifsek jassir għaf minent. U ma tassir taf minent u tifem bat il-nis, you know? U il-filosofija it-tijom dak l-spazju. Speċi parti għaxana huwa vast, imma parti mill-sillab huwa etika, fejn il-mistoqsija ċentrali hija x'tib ta' bniedem għandi nkun biex ngħid li jiena persuna tajba. Allora għandhom, you know, għandhom tmin approaches differenti u jina jidilhom. Dana ultimately inti tiġi għal-risposta tiegħek, imma l-menu qed tuhom il-kontekst, you know, qed isaqsu min jaf għall-ewwel darba.
Eħ, u jkollhom ċans anki jiddiskutu jisimgħu ħaddieħor xejn.
U jiddiskutu, ġifieri nisimgħu ħafna kliem fuq iż-żagħżagħ tal-lum, jiena nar li jekk ittihom spazju tihom ċans u turi li titisma'hom. And tagħti kasa dak li qed jgħidu jinfetħu.
Iva.
Issa ma nafx japarxi
mixħu. Jinfetħu biss għandhom ħafna interessi u jixtiequ jagħmlu u jinvolvu ruhom ħafna. Kultant ma jafux kif u fej.
Dik il-problema.
U kif qed inti kultant ma jkunux jafu huma min huma x'inhu u x'jistgħu jagħmlu. Il-filosofija peress li huwa suġġett li ma kellhomx fis-sekondarja. Aħna mhux se nidħlu fis-sillabu. Mattina għandna idea isu il-main areas semmejt l-etika.
Mela ara, basikament aħna nagħlmu għandna two levels, intermediate u l-advanced level, li għandhom l-intermediate għandu two modules. Li huma l-istess preċiż bħal tal-A level. L-A level imbagħad għandhom module żejjed module 3 li huwa the bulk of the A level. Imma module 1 hija loġika. Li ja il-fan, you know, the point of philosophy, li inti, għax daħan għajdilkom, speċi ħasra, didejem, verata, ħasra li ma jintallimx, ma jiġix mallim qabel, għax il-loġika tejnek tifforma argument bis-sens. Daħan għax nħoss, għax nħoss, le, speċi fil-filosofija jiena għandi konklużjoni, issa tajba biex ħażina irrelevanti, titkun valid dak tagħmel tajba biex ħażina sewwa, u ħanurik għaliex wasalt għaliha.
Mux bl-emozjoni,
bil-ħsib. Bil-ħsib, u għem struttura. U di, nibdew bija, ġvi fil-first year sekk inti xej level intermediate ħadd tagħmel il-logic, sewwa, li huwa validissimu. U mbagħad nagħmlu wkoll l-etika. L-etika kif għatilkom diġa daqxejn, għandna central question, ġifieri x'tib ta' ħajr itnejx, jew x'tib ta' bliedem għandi nkun biex ikun bliedem ta' virtu. Mbagħad ukoll fit-tieni senna nagħmlu l-etika applikata, ġifieri nitkellmu fuq eutanazja, IVF, cloning. Interessanti ħafna. L-ewwel intuhom it-teorija l-ewwel sena. Mbagħad fit-tieni sena napplikawha, you know, huma affarijiet li tad-dinja kontemporanja, ġifieri eutanazja, IVF, surrogacy. Mbagħad lej level għandhom module 3 fejn huwa l-bulk, ġifieri maqsum f'erba' partijiet, the problem of evil, metafizika, epistemologija, filosofija tal-lingwa, u mbagħad għandhom ħafna textbooks, ġifieri.
Hemm ħafna introspezzjoni u jgħidula, ġifieri naħseb jeżaminaw ħafna l-ħajja tagħhom stess u kif jaħsbu.
Ekku.
Ja personali naħseb.
U tiskopri, tiskopri ħafna affarijiet.
Iva.
Jdejjem jekk inti dana mhux ħassi maġija, ġifieri tittaħdem. U ngħidulhom, ġifieri li inti self-discovery mhux dejjem is the most pleasant journey in life. Imma hija true. U naħseb fil-filosofija il-verità hija importanti ħafna. Il-verità mhux bi forsa tkun faċli, tista' tkun challenging, you know? Però fit-tieq nipprexxier meta nhom jinbidlu, mhux kulħadd, għax hemm jiġi dan studenti, imma hemm min jieħodha bis-serjetà u jkomplu anke l-università. ħafna kjamlu fil-fat, dak huwa wkoll uġra l-antana li nħajruhom li jsejrin bianka post junior college.
Ma jgħidu kifini anka jekk ma jkomplu xi studjaw qegħdin jieħdu naħseb ħafna minna speċjalment ħiliet.
Fil-fatt
mixtaq naqbes fuq hekk jiena. Kieku kellek issemm il-ħiliet partikolari li jieħdu hemm ħafna. Diġa semmejt ġuħud minnhom.
Mela waħda minnhom naħseb hija l-fatt li suppost għandek targument aktar b'mod ċar. Imma parti minn hekk ukoll il-filosofija titrejn jak tanalizza affarijiet. U mod speċjali għax forsi għax dana ħafna ser, x'nista' nagħmel bil-filosofija, saqsu ilek, you know, x'job, x'on nista' nagħmel. Sfortunatament fejn jidħol tgħallem tista' imma kif għattilkom diġà peress li huwa suġġett mhuwiex offrut
fis-sekondarja,
il-teaching position huma limitati ħafna. Però naf u smajt, per eżempju, kint ħat applika għal xogħol fejn jidħol management. Il-fatt li kollok degree fil-filosofija tgħinek ħafna. Għax inti bniedem li tanalizza. Tispiċ u vera, jiġifieri tanalizza kollox anke l-klieb. Tanalizza. I can't help it, you know?
Mela, Rob, qabel ma naslu għal ħiliet tal-jobs, dik forsi naslu għalija ftit iktar tard. Ħiliet għal ħajja ta' kuljum. Per eżempju, ħiliet ta' kif analiżi, għadek kif semmejta.
Issa jew għax jinaffissar bil-mistoqsija, però il-fatt li tieqaf, tipprova sibħin miegħek innifsek, tneħħi dal-istorbju, dal, you know, u tipprova tifhem aktar il-minent, you know, il-kapaċitiet li għandek, l-identità tiegħek. Li tipprova tiskopriha. Jien naħseb dik diġà xi ħaġa li naħseb id-dinja ma tħallikx tagħmilha jew ma tġellekx tagħmilha għax qisu ma naf titaljenana. Ara di xi ħaġa ma nafx kux sewwa jew ħażina ma ngħidha. Jiġifieri l-istudenti tiegħi dejjem ngħidilhom di li sakemm tħaltu mhux il-ġenerl college biss, forsi ma sakemm tħaltu filosofi kontu qiskom daqsxejn f'koma soċjali, you know, temmen li ngħidlek il-valuri. U jiena ngħidilhom mhux iżmien li tirreġetta kollox, imma saqsi, jiġifieri jekk inti għandek valurej għax ġimponu tfuqek, you kellek tażlu, terġa' tażlu, at least, you know, rethink your life.
Dik hija importanti ħafna li tifli lilek innifsek u x'qed jiġri madwarek, li tieqaf u tagħmel dan.
Ekku.
Dik hi l-oħra li tieħu bil-filosofija, ġifieri.
U l-ewwel sena mod speċjali hija fukata fuqek. Ġifieri litterament nibbombardjawhom b'teoriji ta' x'inhu virtù. Li mi xtifta ħajjan dinejx, mbagħad of course għandek tminja li ma jaqblux ma' xulxin. Allura ngħidilhom, issa għandek dal-background.
U tillinkjaw naħseb intom tagħmlu t-teoriji mbagħad fid-diskussjonijiet tagħkom jekk taqbdu topic tużaw dawk it-teoriji u tgħid tisma'.
Ekku. Kifatlek diġà ġifieri meta nitkellmu aktar tard fuq eutanażja, dan x'inħossu, filosofija mhijiex xi tħoss. It's not about what you feel, it's what you know or what you don't know. Però tiġib li background, so irrid ikolli background, tajli x'qal jinnaf Kant, utilitarian, ma tistax taqbad xi tajta x'inħoss.
Jiġifieri hemm il-ħila l-oħra wkoll ta' kif jagħmlu riċerka.
Ekku. U mbagħad tapplika.
U tippreżenta.
Użgur. Lele, na Italija ma stajċ etna l-suġġet laħja. Għalija.
Għalik. Interessanti, kif il-lecturers kolla jħobbu, verament jħobbu suġġetti ħarġeddin, ġifiri.
Dedikazzjoni. Passjoni għal xaħana.
U naħseb li jiena taqblu miegħi, xintom talmu kol, taqblu miegħi li il-studenti jħossuwa. Jħossu li għandek passjoni għas suġġett. Iġveri, u di mux xaħġa li di ma nitallim, ħat ma l-limili, diskoprejta.
Iva.
U jina li għadek hija ta' one of the ends, apparti, hija li jibdo jxru l-kodbu jaqraw.
Iva, li t-spirom, u xek.
Iħarsu li l-in.
Iħarsu.
U li jif u jisaqsu, dik hija importanti ħafna.
Użgu, hija parti minn xogħli. Nxonna, you know?
U hemm xi tip ta' tutorials jew jkunu diskussjonijiet li tagħmlu.
Iva. Ħanet kellem tutorials tiegħi. Aħna tutorials of course nagħmlu ma l-advanced level. U fit-tutorial tiegħi jina fl-A level kif għatilkom nallem parti waħda minn modul 3 metafizika. U mbagħad fit-tutorial nagħmlu the practical side of that, ġifieri.
Tin eżempju.
Niddiskutu pereżempju eutanażja. Imma u nurjom klips, inti jom readings, you know, pros and cons. Imma kif għadna, mhux għax ħansina xi nħoss, le, jiġifieri, per eżempju, mistoqsija ċentrali hija x'inhi jew minnu persuna. Hemm differenza bejn tkun uman, mhux kulħadd jaċċetta di, għax hemm min jgħid li għax inti uman persuna by default. Hemm min jgħid li ma tistax persuna sakemm intix annimal, sakemm intix sorry, uman. Imma waqt hemm min jisseparhom, jew tista' tkun uman. U ma tista' tkun persuna. U di hija xi ħaġa ċentrali ħafna fit-tutur sal-ewwel sena. Għax importanti għax dan fl-aħħar mill-aħħar ċertu valuri u drittijiet jiġu mhux mal-umanità għax inti persuna. Ġieri tistgħu min jemmel li tista' tkun bniedem uman però m'intix persuna u tista' tkun dem fil li m'intix uman imma persuna. Allura allura ġifieri ti tistaqsi mela x'jagħmel ex persuna. Jew x'ma jagħmilx dal-uman persuna għax m'għandux ċertu.
Għalhekk fil-bidu qed ninqata' u naqra mill-art u ħanaħsbu naqra minn fuq. Jien hekk nara l-filosofija qis qed tara mhux hekk minn fuq l-affarijiet kif fil-verità
toħroġ mill-emozzjoni u tara tħares lej il-fatti lej ir-riċerka lej teorija u tibni minn hemm.
Ekku, ekku.
U ma tfittix bil-fors din tiegħi hija tajba jew tiegħek hija ħażina, qed tesplora x'għandek quddiemek.
Fil-fatt hekk bdiet il-filosofija sa ċertu punt, ġifieri li jiena Socrates, il-metodu tiegħu hekk kien, insassek mistoqsija, ittini risposta, jekk nara l-risposta tiegħek mhijiex tajba nikkoreġuha u nibqgħu nfittx il-verità. Huwa dialogu. Huwa dialogu, imma l-end huwa l-verità. Issa naslu xalija jew le, jiena nemmen li il-vjaġġ aktar importanti ġieli mill-li tasal. Ma tistassal għatek ma tibdix il-vjaġġ vera. Ġieli bdejt il-vjaġġ, issa wasal ċimkien, jekk tasal, imma tibda l-vjaġġ. U nemmen li waħad minn l-affarijiet li nejnom jibdew jisaqsu ċertu għax ħanajdilkom biex jissaqsi risposta ħafna ħafifa għax risposta trid mistoqsija. Jekk jiena ngħidlek għandi 52. 52.
Terġax.
Imma proud to be 52. Il-presupposition hija saqsejtni kemm għandek żmien. Sewwa, allura għandek 52, qed inkompli ma saqsejtni. Imma jekk kan saqsik pereżempju Alla jeżisti, hemm ħajja wara l-mewt. Imma x'ma nafx xi nirrisposta ma jfissirx ma sax saqsija. So il-mistoqsija ħafna iktar kbira. U niftakar Father Peter kien versa kien jgħidilna li s-saqsi mistoqsija tittuża l-immaġinazzjoni. U dik baqgħet miegħi, eh? Għax ma nafx fejn ħanasal, imma qed insaqsija.
U anke dispożizzjoni wara li saqsi l-mistoqsija.
Nakku.
Eżatt, u dan mhux taf xejn mhux hekk oriġinat fil-Greċja għax kien huma. Le, mux ħamur għal-history, nafna.
ċimot dejjem.
Ħares diblik, mentom tamlu koll l-istoria tal-qattara, kull suġġed daħle.
Le, mux ek, ma nifukawx ħafna, imma eri tu kurem.
Tati kontekst.
Kontekst, ekku.
U tibdew l-Grigin, immaġina?
Zgu.
U tibqa għadajn sal-lum?
Fis-sillabul antik, literally, kon għamlu history of philosophy.
Ok.
Ġviri literalment, u kien ikonna.
Zgura xuwa fast.
Imma issa ktar. We are you etnużaw filosofi minn different
things, different
mhux kollha, ma sa xikun. Imma mbagħad hemm iktar hemm inqas hemm iktar dettall.
Dak, mhux hekk li tieħu inqas kull perjodu x'ħareġ minn kull perjodu x'hekk.
U nibdew ġifieri mill-klassiku, you know, classic, medieval, contemporary, modern contemporary.
Tajjeb. Attara toqgħod tgħid li mhux vera.
Nem, tlekx mux vera. Ma bħi mod dejem naslu jem.
Ħares li għabikra, hu. Iva, kellimna fuq il-karriri. Kifet tinti? Huma limitati meta titkellem fuq filosofija waħda.
Diretta.
Diretta.
U talim. Imma l-ħiliet li semmejt inti.
Yes.
Jistaw jiġu applikati fuq sma differenti. Bdejt issemmi human resources, human management.
Ġirnaf li, għax inti, il-fat li għandek degri fil-filosofi, bxie mod qed tikkonferma li inti tanalizza l-affarijiet, you know, u tipprova tara l-istampa l-kbira milli tiffoka fuq. Allura naħseb li tamlek kandidat ideali għall-management, ġurnaliżmu, ġifieri okej, ċertu degrees apposta, però meta jkollhom secondary area fil-filosofi, ituhom preferenza. Għax again, filosofi wkoll parti minnu huwa il-mod kif tikteb. ġviri mux ġast, you know, xtajt u xtaħseb, imma bat il-mod kif tpoġġih, you know, ċertu bħal suġġetti oħra, of course.
U naħseb jenanka l-università f'kull suġġetti li tista jamlu il-filosofi of. Ġifiri jem ikun jem parti mil-kors, ikun il-filosofija kif titħol f'dak il-suġġetti.
PhD. It's a doctor in philosophy.
Da' sekku.
Whatever your other areas, imma bil-forz, għaxin taħt titħol it's conceptual. Once tiġi conceptual, but it's philosophical. U naħseb jena vera kollox ħareġ minnu.
Mux jakku, mil-ħsib.
Mil-nifem, kol anki karriri u areas li mumiex direttament relatati u soċjali, pal per eżempju l-areas tal jinaf matematika, IT, filozofija, naħseb u kol il-bazi u l-approaches li tużaw intom.
Għaxi, jinsa, fl-istessi, it's a general background, you know? It-tik l-attitudni. U l-ħiliet u li kollok bżon għal, ma tistax torbota ma wieħed, you know, ħafna jaħsbu l-filosofija tal-lem biss, le, you know, jina, kvatilkom, inni nal-lem 22 sena, pero nal-lem filosofija saċ, 13 sena naħseb il-sena, xoġek, għallim t-qabel, xorta ta' t-applika, xorta bximot ta' t-applika, you know.
Tumur ukoll mal-oqsma tas-saħħa, mal-oqsma soċjali, jekk bdejt immur fil-qasam ta' mediċina, nursing, jekk mur social work, youth work. B'xi mod jew ieħor qisu l-ħiliet li tieħu minn hawn l-esperjenza mod ta' kif tanalizza l-affarijiet tista' tużhom mela f'dawn.
Meta tkellem fuq euthanasia, bioethics, you know. Huwa parti importanti ħafna għall-kors tal-mediċina, studenti tal-mediċina kollu li jistudjaw bioethics, of course, f'aktar dettall imbagħad.
Fil-fatt dinha tista' twassalna għal għax għandna nippruvaw nkissru naqra miti dwar is-suġġetti. L-filosofija huwa suġġett li mhuwiex prattiku, huwa suġġett maqtuħ, jiena fil-bidu għalhekk kont naqraw bejna ngħidu ħan flow tiegħu, però fil-verità mhux hekk.
Le. Waħda mid-miti kbar, ma nafx kux najatlu x-miti u leda, per eżempju, saqstuk x'tallem filosofija. Mela kif jaħdem il-moħħ? Le, dik hija psikoloġija. Aħna aktar insaqsu l-ewwel x'inhu l-moħħ. Filosofija x'inhu, why, għaliex. Per eżempju, psikoloġija biex nifhmu
differenza.
Importanti. Il-psikoloġija waħda mill-affarijiet oħra tgħallmek għaliex għandek il-karattru li għandek. You know, għaliex inti tubli, superva. Tal-mek, imma il-filosofija u hemm branch minna najdula virtue ethics, ma tal-mekx x'karattru għandek, imma x'karattru għandu jkollok biex inti tissejjaħ persuna ta' virtu, persuna tajba, sewa, ġifieri mhumiex l-istess. U ħafna nies iħawduhom. Dak mit l-ewwel wieħed li ġi le, ma nallimx kif jaħdem il-moħħ. Laqas naf kif jaħdem il-moħħ issa, imma x'inhu moħħ? It-tieni waħda taf x'inhi, qastemnuni. Jisċassaw għax nemmen falla. Hemm dak il-mitiħor tal-lem il-filosofija titkun għati. Le, I mean, hemm qaddisin, Santo Westin, Santo Tomas d'Aquino li huma filosofi u mhux għati. Jiġifieri mhux neċessarju, imma ħafna jillinkjaw ma nafx għaliex, ma vera ma nafx. Hemm filosofi għati, però mhux kollha, u mhux ma tix tkun għati neċessarjament. Allura speċi hekk, temmen falla ser, ejjuha.
Għadik għan naħseb hija vera u koll. Pero jisistaw koll jajdu lek t-studja filosofija għax t-sissir qassis. Ġili għasmajta dik.
T-studja filosofija biex jisir qassis.
Imma jisek min jistudja filosofija
xirri
jitħol fil-ħajja.
Le. Imma dik għan skop għalix, jina kont ħajja reliġjuża, ma tkun żgħir. Dik biex il-filosofija tkissir lek dak kollu li għandek biex ibgħat tinbena jisek bit-teoloġija. U biex norbota ma li kontet najt qabel, forsi jiena din esperjenza personali tiegħi. Iktar ġej konvint fl-eżistenza tagħha mill-filosofija aktar mir-reliġjon. Għaliex? Għax filosofija m'għandi spazz għal misteri tifhem u tasal. Ma tistax tgħid li da misteru għax tittemm taċċitaħ ma fiha ħażin xejn, ma jiena dak it-tibda bdiet li mhux biżejjed għalija li tgħidli għax l-alla tani moħħi biex nużaħ, irrid nużaħ. U l-filosofija tatni aktar argumenti loġiċi għaliex Alla jeżisti, forsi mhuwiex l-istess jinnaf the image hija differenti mill-att religjuż, però huwa l-istess Alla.
Xaġa sabiħa tal-filosofija, l-istess filosofija li waslet li l-ek temmen, tista t-wassal ħatti jħor li ma jemmiġ.
Akku.
Ivo.
Akku, akku. Yes.
Maċen t-skopri li l-ek n-nifsek.
Imma l-menu, inti d-daċidejt.
Akku.
Zewa, ispeċi ġejta konklusjoni li le, em, jow memx. Imma l-menu, you're in charge. Dikku ċobni ħabba.
Forsi, mi tiħor u nifqu bih li l-filosofija t-ila wis biex t-studja.
Miex vera, eh? Ifemni, le, ma naħsibx li hija vera.
Fija x-xogħol, fija l-qari.
Tittaqra,
tittisqilħin għalhom,
però għaw kotba għaw kotba. You know, ġifieri għaw kotba, intu tgħix filosofi, għaw jużaw lingwa ordinarja, l-lum miex vera tqila. It is challenging.
Imma biex tifhimha.
No, dak mi tieħor.
Mi tieħor.
Grobbi ġenajdulek, grazzi ħafna ta' dan l-insight li tħanna fuq il-filosofija.
Vera insight il-lum.
Insight ta' vera. Ekku li tħanna fija, nħedġeċ il-minet jismana li minu iktar interessat, tistaw anki tfittxu fuqat morru fuq il-site tal-Junior College u taraw fuq xini il-filosofija, manki tista taraw il-sillabu taħħa. U anki minu interessat anki għara courses l-università, fej jistaw jitolbu filosofija bħala wieħed minn requirements, għax ġili tkun waħda minn requirements differenti, tista' taraw l-special course requirements fuq il-website tal-università wkoll.
Tajjeb.
Mela, nħallukom għaw illum, grazzi ħafna talli kontu magħna, grazzi Robi.
Grazzi lilkom.
U bħas-soltu, ħana nidkom u tuħsib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.